Kumekucha Afrika.
Zimegonga saa 5 usiku hapa Washington, saa 11 saa za Afrika ya Kati, ambazo pia ni saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Leo ikiwa ni Ijumaa, September 15 mwaka 2023. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Baraka DRC, Mwananchi Radio na Kuru Kenya, Nuru FM Iringa kule Tanzania, RTR Radio Beni DRC, Sare FM Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Katika ripoti zetu hii leo, mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Mashariki na Kusini mwa Afrika COMESA wanaokutana mjini Kigali, Rwanda, wasema kwamba kuna haja ya kuongeza maradufu bajeti zinazoelekezwa kwa miundombinu katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Je, wadau wanaona umuhimu gani hasa wa mkutano huo?
Tunaangalia tuko na nini, kama ni hali ya usafiri, lazima tuone hizi resources tuko nazo tunawezaje kuzitumia ili kuboresha maisha ya Afrika.
Kwenye taarifa nyingine, wanasiasa wa upinzani nchini Uganda waongeza kasi ya harakati za kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2026, huku tetesi zikiendelea kwamba huenda Rais Yoweri Museveni anamtayarisha mwanae Muhoozi Kainerugaba.
Analenga kuwatia moyo kwamba yeye bado yuko na bado wanaendelea na vita dhidi ya kile anachokiita ufugaji wa kiimla ama ufugaji wa kidikteta.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na sasa ni mkaribisha mwenzangu Harrison Kamau, kwanza tusomee habari za dunia.
Kinshasa kwa mara nyingine Alhamisi imelalamikia janga la kibinadamu ambalo inasema limesababishwa na uchokozi wa Rwanda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuanza wiki ijayo mjini New York. Waziri wa mawasiliano Patrick Muyaya na mwenzake wa sheria Rose Mutombo wametoa malalamishi dhidi ya Kigali wakati wakizungumza na wanahabari mjini Kinshasa. Wamehimiza madai kwamba Rwanda, ambayo ni jirani wa Kongo upande wa mashariki, inaunga mkono waasi wa Kitutsi wa M23, swala ambalo Rwanda imeendelea kukanusha. Waasi hao wameshika udhibiti wa eneo kubwa kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini ulioko kwenye mpaka kati ya mataifa yote mawili tangu kuchukua silaha tena mwishoni mwa 2021 baada ya miaka kadhaa ya utulivu. Muyaya alisema kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuwa kuna ukatili unaoendeshwa na jeshi la Rwanda likishirikiana na waasi wa M23. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa pia wanalaumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi hao, wakati Umoja wa Ulaya hapo Julai ukilalamikia kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marekani Alhamisi imewekea vikwazo zaidi ya makampuni 150 pamoja na watu binafsi nchini Russia, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE pamoja na Georgia, ikiwa hatua ya karibu kudhibiti kukwepa masharti ya kibiashara yanayolenga kuzuia ufadhili wa kifedha kwa Russia kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine vilivyodumu kwa miezi 19 sasa. Vikwazo hivyo vipya ndivyo vikali zaidi vilivyowekwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani pamoja na ile ya fedha. Vikwazo hivyo vinalenga wale wanauza teknolojia za magharibi kwa Moscow ili kusaidia juhudi zake kwenye vita na hasa biashara pamoja na watu binafsi nchini Uturuki, ambaye ni mwanachama wa mkataba wa kijeshi wa magharibi unaounga mkono Ukraine. Vikwazo hivyo vinazuia mali ambazo biashara hizo na watu binafsi huenda wakawa na miliki hapa Marekani, na pia vinalenga kudumaza maendeleo ya sekta ya nishati ya Russia inayosaidia kwenye vita, ikiwemo miradi ya gesi kwenye Arctic pamoja na madini na viwanda vinavyotengeneza au kukarabati silaha za Russia. Na jeshi la Marekani limekiri kutoa usaidizi kwa operesheni ya kijeshi ya Somalia dhidi ya viongozi wa Al-Shabaab wiki iliyopita, ambayo ilisababisha vifo vya raia watano. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Msemaji wa kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika inayojulikana kwa jina la AFRICOM alisema kwamba wanajeshi wa Marekani hawakuandamana na wanajeshi wa Somalia wakati wa operesheni hiyo, lakini waliwasaidia kwa mbali. Marekani haikufanya mashambulizi ya anga wakati wa operesheni hii, wala hakukuwa na wafanyakazi wa Marekani walioandamana na vikosi vya Somalia wakati wa operesheni hiyo ya kukabiliana na ugaidi dhidi ya wapiganaji wa ngazi za juu wa Al-Shabaab mnamo September 6 mwaka 2023 karibu na El Lahele, Somalia. Meja Jessica Tate alisema katika ujumbe wa barua pepe. Vikosi vya Marekani vilikuwa vikitoa ushauri na kusaidia ujumbe wa vikosi vya Somalia kutoka mbali, aliongeza. Tate alithibitisha kwamba watoto wa Somalia ni miongoni mwa wale waliouawa katika tukio hilo. Kwa ombi la serikali ya Somalia, kamandi ya Marekani barani Afrika iliwahamisha kimatibabu watoto wawili waliojeruhiwa na mmoja akanusurika, alisema msemaji Tate. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab katika taarifa ya September 7 lililaumu jeshi la Marekani kwa mauaji ya raia. Al-Shabaab walidai kwamba wanajeshi wa Marekani waliichukua mili iliyokuwepo na kuuficha ukweli wa tukio hilo. Marekani imekanusha madai hayo na kusema kwamba vikosi vyake havikufyatua risasi wakati wowote majeruhi walipokuwa wakiondolewa kupelekwa hospitalini kwa matibabu. Serikali ya Somalia imesema uchunguzi wa kisa hicho unaendelea.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Wakati viongozi wa dunia wanapokutana mjini New York wiki ijayo kwa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Marekani na China ambao wamekuwa kwenye ushindani mkubwa kuhusu ushawishi wa kimataifa tayari wametoa maazimio yao tofauti kuhusu namna ulimwengu utakavyoendeshwa katika kipindi kijacho. Kipindi kimoja kimemalizika wakati tukiingia kwenye kingine, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alipokuwa akielezea dhamira ya utawala wa Biden hapo Jumatano. Blinken alisema kwamba Marekani inajiunga na washirika wapya ili kuimarisha demokrasia, kuimarisha haki za binadamu pamoja na maendeleo ya kiuchumi. Wakati akilalamikia China kwa kuunga mkono utawala kandamizi ulimwenguni pamoja na Russia kwa kuanzisha vita visivyofaa dhidi ya Ukraine, Blinken alielezea azma ya Marekani ya kuunda ushirikiano mpya unaokuza demokrasia, haki za binadamu pamoja na maendeleo ya kiuchumi. Wakati huo huo, Beijing wiki hii imezindua pendekezo la Jamhuri ya Watu wa China kuhusu marekebisho na maendeleo kwa ajili ya utawala wa dunia. Na wakati kukiwa na uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za kifedha za serikali hapa Marekani, Rais Joe Biden Alhamisi amekashifu mpango wa bajeti ya wa Republican ambayo aliita MAGA-nomics kwenye hotuba ambayo pia alitetea mpango wa kiuchumi wa utawala wake. Kwa muda wote wanaotumia kunishambulia pamoja na mipango yangu, wenyewe hawasemi wanachotaka kufanya, Biden alisema wakati akitoa hotuba kwenye chuo cha Prince George's Community College hapa mjini Lago, jimbo la Maryland. Amesema kwamba mpango wa Republican umevuka mipaka kwa viwango ambavyo Marekani haijawahi kushuhudia. Biden pia alikashifu mpango wa Republican wa kupunguza kodi kwa matajiri pamoja na makampuni makubwa, pamoja na kupunguza fedha kwenye programu kama za malipo ya uzeeni na bima za afya za Medicare na Medicaid. Aliongeza kusema kwamba mamilioni ya Wamarekani huenda wakapoteza bima zao za afya chini ya mpango wa kifedha wa Republican.
Popote ulipo msikilizaji, uwe uko Dar es Salaam, Nairobi, Kampala, Kinshasa, ama popote pale pengine ulipo, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mawaziri wa nchi za Jumuiya ya Kiuchumi ya Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, wanaokutana mjini Kigali, Rwanda, wamesema kwamba kuna haja ya dharura ya kuongezwa maradufu bajeti zinazoelekezwa kwa miundombinu katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Mwenzetu Silvanus Karemera amehudhuria mkutano huo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Mashariki na Kusini mwa Afrika, COMESA, inaundwa na mataifa 21 yenye lengo la kurahisisha uhusiano wa kibiashara, miundombinu pamoja na rasilimali ili kuinua kiwango cha maendeleo ya kiuchumi miongoni mwa nchi hizo. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wa Burundi, Bilokadia Ndachaisaba, amesisitiza ushirikiano huo ikiwa nchi za COMESA zinataka kurahisisha kupata maendeleo endelevu. Ni muhimu sana kwa mataifa wanachama kuweka juhudi zao pamoja ili kutafuta suluhisho la changamoto za miundombinu ambazo hadi sasa zinaendelea kudhoofisha maendeleo yetu. Kwa pamoja tunaweza kushirikiana na kurahisisha kasi ya maendeleo yetu ambayo hadi sasa ni kama imekwama. Moja ya changamoto ambazo hadi sasa zimekuwa ni mzizi wa majadiliano haya ni pamoja na tatizo la ukosefu wa mawasiliano rahisi miongoni mwa Afrika wenyewe kutokana na sheria kali au miundombinu isiyotosha au isiyokuwepo kabisa. Huyu ni Patricia Uwase ambaye ni naibu waziri katika Wizara ya Miundombinu ya Rwanda.
We still see that it's very expensive to travel.
Bado tunaona kwamba ni kama haiwezekani kusafiri kwa ndege barani Afrika. Kwa hiyo basi mkutano huu ni jukwaa la pamoja la mawaziri wa miundombinu pamoja na watunga sera wengine kuweza kurejea kule na kutafuta sababu inayosababisha hali hii kuwepo. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Nishati ya Kenya, mhandisi Benson Mwakina, ameyataja baadhi ya matarajio ya mkutano huu.
Angalia zile rasilimali tuko nazo kama Afrika na jinsi tunaweza kuzitumia kwa njia bora kusaidia kuboresha uchumi wa Kiafrika. Kwa sababu tunaangalia tuko na nini, kama ni hali ya usafiri, hali ya kawi kama mimi kwa hasa upande wangu ni wa kawi ambao mnaita nishati. Lazima tuone hizi resources tuko nazo tunawezaje kuzitumia ili kuboresha maisha ya Afrika.
Yeye pia licha ya kuwa na imani kwamba mkutano huu utachukua maazimio, bado ana wasiwasi.
Gharama ya fedha especially kwa nchi za Kiafrika inakuwa gharama yake iko juu. Kwa hivyo tunategemea zaidi kupata fedha kutoka kwa nchi zingine. Ambao sasa hapo lazima pia uwekewe masharti fulani ambayo wakati mwingine yanakuwa magumu.
Katika mazungumzo yanayoendelea, pia kuna hili la uwezekano wa siku zijazo nchi za jumuiya ya COMESA zikaoanisha leseni za magari ili kuondoa vizuizi vya sasa vinavyozuia maendeleo ya nchi hizi. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baadaye kidogo utasikia mambo yanavyoendelea katika siasa za Uganda, lakini kwa sasa nimpishe tena Harrison Kamau aendelee na habari muhimu za dunia.
Hunter Biden, mwana wa kiume wa rais wa Marekani Joe Biden, Alhamisi amefunguliwa mashtaka na viongozi wa mashtaka akituhumiwa kununua bunduki katika muda aliyokiri kutumia dawa za kulevya aina ya cocaine wakati akidanganya kuwa hakuwa akitumia ili aweze kuuziwa. Mashtaka hayo dhidi ya Hunter mwenye umri wa miaka 53 mara moja amezua mjadala mpya kwenye kampeni za rais wa Marekani mwaka ujao. Baba yake Joe Biden anapanga kuwania tena urais wakati mpinzani wake mkuu wa Republican Donald Trump akikabiliwa na mashtaka manne ya jinai yenye jumla ya kesi 91 za kusikilizwa. Mashtaka dhidi ya Hunter Biden yanakuwa hayakuwa yakitarajiwa kwa kuwa mwongoza mashtaka maalum David Weiss siku chache zilizopita alisema kwamba yangewasilishwa mwishoni mwa mwezi. Wakili wa Hunter, Abel Lowell, amekashifu Weiss kwamba ameshinikizwa kisiasa na wa Republican katika kumfungulia mashtaka Hunter. Na Pakistan leo inafungua mpaka wa Tokam na taifa jirani la Afghanistan lisilo na bandari baada ya kufungwa kwa siku 9 kufuatia hofu ya mashambulizi ya kigaidi pamoja na masuala mengine ya kiusalama, kulingana na maafisa kutoka mataifa yote mawili. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Taliban Amir Khan Muttaqi kuahidi wakati wa mkutano wa Alhamisi kati yake na kaimu balozi wa Islamabad mjini Kabul kwamba utawala wa Taliban hautaruhusu visa vya kigaidi dhidi ya Pakistan kufanyikia kwenye mchanga wa Afghanistan. Hayo ni kwa mujibu wa afisa wa Pakistan aliyezungumza na VOA kwa masharti ya kutotambulishwa, kwa kuwa hayakuhusishwa mazungumzo hayo moja kwa moja na vyombo vya habari. Afisa wa mpakani wa Pakistan amethibitisha kwamba wafanyakazi wa uhamiaji na usalama wameagizwa warejee kwenye ofisi zao zilizopo kwenye mpaka huo.
Tunasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanasiasa nchini Uganda wameanza harakati za kujiandaa kuelekea kwa uchaguzi mkuu mwaka 2026, wakati ambapo baadhi ya wachambuzi wanamuona Muhoozi Kainerugaba, mwanaye rais wa sasa Yoweri Museveni, kama anayeandaliwa kuchukua nafasi ya babake, licha ya kwamba Museveni mwenyewe hajaeleza wazi wazi kama huo ndo mpango wake. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wa habari Saddam Mubale akiwa mjini Kampala. Kwanza akamuuliza ni kwa nini harakati zinaonekana kushika kasi hata ingawa uchaguzi hautofanyika hivi karibuni.
Kwa agenda, labda tukichukua mfano wa Robert Chagulanyi ambaye kwa umaarufu anajulikana sana kama Bobi Wine, ni kwamba yeye anasema kwamba kampeni zake ama tuseme haya matembezi ambayo anayafanya katika wilaya tofauti tofauti yanalenga kuamsha, yani anasema kwamba wafuasi wake walikuwa kidogo au wameisha nguvu, wanaona kwamba labda Chagulanyi ama Bobi Wine amenyamaza sana. Sasa analenga kuwapa moyo na kuwatia moyo kwamba yeye bado yuko na bado wanaendelea na vita dhidi ya kile anachokiita ufugaji wa kiimla ama ufugaji wa kidikteta. Kwa kweli sio kwamba ule ni mkondo wa tume ya uchaguzi, lakini tu ni wanasiasa, jinsi mwanasiasa yoyote ana uhuru kivyozote vile nchini kupiga kukutana na wafuasi wake na vile vile kuwapa ujumbe wake jinsi anavyotaka. Lakini pia ikumbuke kwamba polisi hapo nyuma ilitoa kwa barua yake na kusema kwamba mambo haya, kwa sababu pia inakumbuka kwamba hapo nyuma kumekuwa tu na matishio ya kigaidi na haya makundi ya kwa sababu hao wanasiasa wanakuwa na makundi mengi mno, pia inaweza kusababisha hatari kwa wananchi. Na pia kutoa barua kwamba wanasiasa watakuwa wanashurutisha labda kujikomesha matembezi ambayo alikuwa anafanya Chagulanyi.
Ndio. Wengi wamekuwa wakijiuliza, wakati mtoto wa Museveni amekuwa akifanya hizi mikutano, polisi hawakutoa ripoti kama hiyo. Wanapoanza wengine upinzani, ripoti kama hizo zinaanza kutolewa na wafuasi kuambiwa wasihudhurie mikutano. Lakini hilo kando, chama cha upinzani cha Democratic Party DP, kiongozi wake ana ashateuliwa kuwa waziri wa sheria. Hivyo chama ni kama kimejiunga na chama kinachotawala. Lakini naloshitusha zaidi ni katika chama cha Forum for Democratic Change chake Kiza Besije. Besije na wanachama wake wameripotiwa siku za hivi karibuni sakata kwamba walipokea pesa kutoka kwa Rais Yoweri Museveni kabla ya uchaguzi mkuu uliopita, na baadhi yao pesa zilipelekwa kwa Besije, yakawa maneno mengi kiasi kwamba chama kinapasuka katikati. Besije anasemaje? Yupo upande gani? Yupo FDC ama anapanga kugura kwenda sehemu zingine? Viashiria vyake ni vipi anapozungumza?
Naam, Besije kwanza ni mmoja kati ya wanachama walioanzilisha chama cha FDC hapa nchini. Na nakumbuka vizuri sana tulipohudhuria kikao cha wanahabari kule kwake, alitoa hadi chozi ya kusema, na kusema kwamba chama chake sasa hivi kimegawanyika na ni chama ambacho alikianzisha, na alisikitishwa sana na sakata ambazo zinaendelea katika chama chake cha FDC. Na yeye kama Kizza Besigye, utaona kwamba yeye ako na baadhi ya wafuasi, sababu ukiangalia sasa hivi rais wa chama ambaye pia aligombea urais wa mwaka 2021 uchaguzi mkuu ulioisha, Amuri Atoboi, na kuna pia Nandala Mafabi ambao wanashutumiwa kwamba walipata pesa kutoka kwa Ikulu, yani walipata pesa kutoka kwa rais na basi kuzitumia hizo pesa, jambo ambalo haliendani ama jambo ambalo linagongana na sheria ya chama hicho.
Naam, asante sana. Huyo ni mwandishi wa habari kutoka huko Uganda akizungumza na mwenzetu Kenneth Bwire. Sasa Harrison Kamau, sijui unaona tuelekee wapi?
Tutabaki tu Afrika, lakini tutaruhuke kidogo tuelekee kule kusini mwa Afrika, ambapo serikali ya Zimbabwe inaendelea kutekeleza miradi ya uchimbaji mafuta ghafi karibu na mpaka wa Msumbiji na Zambia, licha upinzani kutoka kwa wanaharakati ambao wanaonya kuwa shughuli hizo zinaathiri mazingira. Basi Columbus Mavunga ameandaa ripoti kutoka mjini Mbire, ambako utafutaji wa visima vya mafuta unaendelea, huku serikali ikitumai kuwa mradi huo utapunguza utegemezi wake wa kuagiza mafuta kutoka nje na kuzalisha nafasi za kazi nchini Zimbabwe. Hebu tusikie.
Zimbabwe imeanza utafiti wa maeneo ya kuchimba gesi na mafuta ghafi, bidhaa ambazo maafisa wanakadiria ziko kwenye eneo la hekta 1700 karibu na mipaka na Msumbiji na Zambia. Mradi wa utafiti uliogharimu dola milioni 20 mwaka jana haukutoa matokeo bora baada ya kisima hicho kubomoka. Po Chimboza ni mkurugenzi mkuu wa Geo Associates, kampuni ya kibinafsi ya Zimbabwe ambayo inafanya kazi kwa ushirikiano na serikali na kampuni nyingine ya Australia Invectors Energy katika utafiti huo.
This project could go a long way.
Mradi huu unaweza kuwa na umuhimu mkubwa katika kuifanya Zimbabwe kuwa na nishati ya kutosha, lakini pia tunatumai kwamba Zimbabwe inaweza kuwa muuzaji mkuu wa nishati katika kanda. Uhaba wa umeme si swala la Zimbabwe pekee, kuna uhaba wa umeme wa kikanda, na maono yetu ni kwamba tutaweza kuzalisha umeme wa kutosha kwetu sisi na kwenye ukanda mzima.
From here to the region.
Kwa jumuiya inayoishi hapo ambayo ni maskini, mradi unakaribishwa. Onasisi Tanyanyiwa Msemwa ni chifu wa Hatwa, mojawapo ya jumuiya zinazoishi katika eneo linalofanywa utafiti.
Papaya Tanga.
Wakishapata hayo mafuta na gesi, wataenda kuhamishia maelfu ya watu huko Mbire na Mzalabani. Watachafua maji ya chini ya ardhi na juu ya ardhi, na hawajali athari kwa mazingira ya watu. Kwa upande mwingine, tutaangalia nishati mbadala. Faida yake kwa Zimbabwe ni kubwa sana.
Lakini sio kila mtu anafurahia mradi huo wa mafuta. Farai Maguu, mkurugenzi mwanzilishi wa kituo cha utawala wa mali asili, anatumai timu za uchimbaji visima zitatoka patupu.
Once they find the oil and gas, they are going to displace.
Geo Associates inasema inafanya kazi na wakala wa usimamizi wa mazingira wa Zimbabwe ili kuhakikisha kwamba mradi wake hauchafui mazingira wala kuathiri afya na ustawi wa wenyeji. Hakuna jirani wa Zimbabwe anayezalisha mafuta, ingawa Msumbiji ina akiba kubwa ya gesi asilia takriban kilomita 1000 kutoka eneo ambapo Zimbabwe inafanya utafiti huo.
VOA Mitaani.
Leo katika VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Tanzania Amri Ramadan amezungumza na vijana wanaosoma katika vyuo vikuu katika taifa hilo ambao wanaitaka serikali kutoa mwongozo wa mifumo ya kusimamia mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu ili kuhakikisha kwamba wanapata uzoefu unaofaa kwa taaluma yao. Wanasema hii itasaidia katika kuwaepusha wanafunzi hao kupewa kazi ambazo hazihusiani na masomo ambayo wameyapata, na pia kuwapa fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi unaohitajika katika kazi zao za baadaye.
Kwa majina naitwa Elias Ibrahim, mwanachuo wa chuo kikuu, na hivi sasa tupo katika field. Lakini sisi kama wanafunzi tupo field, changamoto ya kwanza kabisa ni kujifunza vitu ambavyo haviendani ama havina uhusiano na vitu tunavyojifunza tukiwa darasani. Hivi tunavyoenda kusoma mkiwa field, yani mafunzo kwa vitendo, ni vitu haviendani. Mnafanya kazi tofauti na kitu mlichojisomea darasani. Hivyo inakuwa ni changamoto, na hamna competence yoyote mwanafunzi anayopata kupitia mafunzo kwa vitendo na kile kilichosoma darasani.
Mfano mimi nipo kuna kitengo maalum na watu wa kawaida. Hasa unajikuta unapewa kazi za kitengo ambacho uhusiki. Mimi niko kitengo maalum, napewa mitihani ya kusaidia ambayo sio kitengo maalum. Lakini pia inaonekana baada ya sisi kwenda field ndio changamoto zote zimeanza. Kazi zimekuwa nyingi. Watoto walikuwa wafanye mitihani kama sisi tulivyoenda. Tumeenda ile rate ya kufanya mitihani imeongezeka. Maana sisi ndio wasimamizi, sisi ndio wasaishaji, kwa ni kama wanatukomoa. Yaani kazi zimekuwa nyingi, nyingi, nyingi. Kikweli ni changamoto kwetu. Hatuna muda wa kupumzika, hatujifunzi, ile ni inakuwa bored jamani.
Vile vile changamoto nyingine ni kujifunza kitu kimoja. Yaani ukiwa field unajikuta umeanza field mpaka umemaliza ndani ya miezi miwili umesoma kitu kimoja, ambapo pia nyinyi inakuwa ni changamoto, kwani vitu unavyojifunza darasani au unavyosoma ukiwa darasani ni vingi zaidi, na inakuwa tofauti na vitu unavyoenda kujifunza kwa vitendo ukiwa same za field. Unajifunza kitu kimoja, angalau ukiwa darasani umejifunza vitu vingi. Pia highlight competence na wakati unaambiwa baadaye ukienda kutafuta ajira, yule mwajiri anahitaji mtu na copyless, uwe na experience. Na hiyo experience unaipataje? Unaipata hivi kwa kupitia field. Lakini tuwapo field, hizo changamoto kama zinatokea, kwanza kupata mafunzo ambayo ni hapo nje na vitu tunavyojisomea darasani, vile vile kujifunza kitu kimoja ndani ya muda mrefu.
Lakini changamoto ya pili ni kwamba wanafunzi wengi wanapata tabu sana, wanakuta wanafanya shughuli ambazo hazindani kabisa na yale mambo ambayo wanayasomea. Hivyo tungependa kuishauri serikali iweze kutazamia swala hili kwa kina zaidi juu ya kuwasaidia wanafunzi hawa hapo katika mazingira ya fidi, aidha kwa kutoa programu muhimu maalum ambayo kila kampuni, iwe ni sekta binafsi au serikali, itaifuata kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata mafunzo kulingana na yale mambo ambayo wameyasomea. Lakini kitu kingine, kutenga bajeti ambayo kila mwanafunzi atafanikiwa kuipata, ambayo itamsaidia kuweza kujikimu hapo katika eneo lake la fidi. Kwamba wanafunzi wengi wanakosa fedha za kujikimu hapo katika maeneo ya fidi, hususan ni wale ambao wanakuwa wamepata fidi maeneo ya mbali, yani nje ya mkoa husika ambako chuo chao kinapatikana au makazi yao yalipo.
Na kusema kuna watu watatoka field hawajui wametoka kufanya nini. Yaani watakuwa ni kama vile what they gain na ambacho wangetakiwa kugain inakuwa ni tofauti. Yaani the measure ya time ni nini na mambo mengi inakuwa ni kama mbwembwe. So end of the day kumbe strategic plan ya kiongozi kwa wao. Kama mtu hizi akaacha kazi zake akaja kukufundisha ile kusuja isha kimya ya kile. Kwa end of the day kumbe wanaweza wakajua kisa kuna kuoga, kuna hours ambazo zinakuwa hizi hours, hata kama ni lisali moja au mawili yanatosha sana kwa supervisor wa mtu au taasisi fulani. Mtu hata kama anatenda na nini na kazi za kufanya nini, kuna tu hours pale kwa ajili ya students na nini na nini, na misingi ya fidi inajulikana.
Serikali ingeweza kujaribu kubadilisha mfumo wa fidi, hasa kwa wanafunzi, kwamba muda mwingi ambao tunatumia darasani kusoma na muda ambao tunaweza kwenye fidi, naona kwamba mara nyingi tunakuwa tukiingia hata fidi kwa hiyo miezi miwili tunakuwa tupate kile kitu ambacho kinaweza kutusaidia sisi kama sisi. Ila kama muda mwingi tungekuwa tunatumia elimu kwa vitendo, yani hizo issue za field kwa wanafunzi kwa vitendo, huenda angeweza kusaidia sana mwanafunzi anapomaliza chuo kikuu hata diploma na kuwa na ujuzi mkubwa sana, tofauti na akiwa anakasa na darasani anasoma alafu anatumia miezi miwili kupractice. Hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. Kama serikali ingebadilisha kitu hicho na hisi ingetusaidia sana.
Kwa majina naitwa Mohamed Tenga, ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Nadhani serikali inapaswa kufanya ili kutusaidia sisi ni kwanza itenge budget maalum kwa ajili ya wanafunzi ambao wanatarajia kwenda field. Kwamba kuanzia mwaka wa kwanza wanafunzi wanapotakiwa kwenda field zijulikane zile program ambazo wanaanza kwenda field kuanzia mwaka wa kwanza. Iwatengee budget ili iwasaidie hizi pesa kwa ajili ya kwenda kujikimu wanapokuwa kwenye maeneo yao ya mafunzo kwa vitendo.
Wanafunzi hao waliomaliza mafunzo ya vitendo wanatarajia kurudi vioni mwezi wa 11 mwaka huu na kuendelea na masomo. Hivyo wameitaka serikali kutoa misaada ya kifedha kwa wanafunzi wa vyuo wenye uhitaji ili kusaidia na gharama za masomo, malezi na usafiri. Hata hivyo, hii inaweza kusaidia kupunguza changamoto za kifedha ambazo wanafunzi wanakutana nazo wanapokuwa kwenye mafunzo. Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
VOA Mtaani, kama ambavyo wanakueleza, huwa inakujia wakati kama wa leo kila wiki. Basi Harrison Kamau anatukamilishia matangazo haya kwa muktasari wa habari.
Kinshasa kwa mara nyingine Alhamisi imelalamikia janga la kibinadamu ambalo inasema linasababishwa na uchokozi wa Rwanda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuanza wiki ijayo mjini New York. Marekani Alhamisi imewekea vikwazo zaidi ya makampuni 150 pamoja na watu binafsi nchini Russia, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Georgia, ikiwa hatua ya karibu kabisa kudhibiti kukwepa masharti ya kibiashara yanayolenga kuzuia ufadhili wa kifedha kwa Russia. Wakati viongozi wa dunia wanapokutana mjini New York wiki ijayo kwa mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Marekani na China ambao wamekuwa kwenye ushindani mkubwa kuhusu ushawishi wa kimataifa tayari wametoa maazimio yao tofauti kuhusu namna ulimwengu utakavyoendesha katika kipindi kijacho. Wakati kukiwa na uwezekano wa kufungwa kwa shughuli za kifedha za serikali ya Marekani, Rais Joe Biden Alhamisi amekashifu mpango wa bajeti wa Republican uliouita MAGAnomics kwenye hotuba ambayo pia ilitetea mpango wa kiuchumi utawala wake. Kwa muda wote wanaotumia kunishambulia pamoja na mapigano yangu wenyewe hawasemi wanachotaka, amesema Biden. Hunter Biden, mwana wa kiume wa rais wa Marekani Joe Biden, Alhamisi amefunguliwa mashtaka na viongozi wa mashtaka akituhumiwa kununua bunduki kinyume cha sheria.
Na kwa hizo ripoti kuhusu mwanawe rais Joe Biden, Hunter Biden, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Tuwashukuru nyote na nyote ambao mmetusikiliza wiki nzima hii. Kwa niaba ya wenzangu wote upande wa pili tumekuwa naye Daddy Balawe, mimi hapa studio ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Harrison Kamau, msimamizi mkuu wa matangazo ni Khadija Riyami. Tunakutakia weekend njema, Mungu akijalia tutaonana tena papa hapa siku ya Jumatatu.